прочулим рядком.
Вітаю, сябри, і ми працягуємо знайоміть вас з творчістю поета Сергія Дзергая. Сергій Дзергай – білоруський поет і перекладчик. Дебютував віршем у 1938 році. Автор шматліких зборників поезії. Переклав на білоруську мову поеми Гражина Міцкевича, «Батька зачумлених» Юліуша Словацького, «12» Олександра Блока, «На увесь голос» Владимира Маяковського, «Сіні гусари» Миколи Асєєва, «Син» Павла Антокольського, Бориса Пастернака і інше. Лауреат літературної премії Мі'янки Купали за зборник віршів і поем «4 стихії», похований на повночних могилках Мінська. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Реха. Ті серйозна, ті то сміхом, розмовляю з пустобрехом, рехом. От тебе почуть хочу я, что пророчишь, что вещуешь, учуешь. Да кому ж усю дозвання тайну мне открыть, каханья, ганне? Дык я наш мяне и губить, інших вабить да голубить, любить. Ось, наприклад, хоть учора поглядела на Ригора. Гора. І з Миколом воловодить, і он штовечер подыходить. Одить. Приглядається до уладьки, часом кпіть ласкаво звадьки. Хвацьки. Я ж ніяк не опаную, поглядаю да равную. Ну их! Хіба бридкі я, ті брудны, ті гугнявы, ті марудны? Нудны! Ті затихі, ті зашумны, ті няўклюгі, неразумны? Сумны! Ты мяне дарэмна ганіш, калі сумны, проскаханеш, маніш, не ляжыцца і не спіцца, як так жыць, лепш утапіцца, упіцца. Ці пагода, а ці негаць, мусіць прыйдзецца, хоць нехаць, ехаць. Дык парай же мне хіба ты, лепш у будзень, ці у святы, у сваты. Ой, дзяўчо, дзень прылёг за прысады, адчуваючы стому. А дзяўчо, дайце ж рады, не дадому, а з дому. Бачу я, так і ведай, як ти крадзешся з хати. І сланечнік услед ёй паглядае зіркаты. Колькі мараў цудоўных, колькі думак дзівосных. А чырвоны дзядоўнік гэткі колкі і злосны. Ці не ўгай ты, дзяўчына, па грыбы адвячоркам? От ты будзе прычына на сяле для гаворкі. Ветрык свішча ўслед кпліва і наўсторч забягае, каля тыну крапіва па нагах яе джгае. Прыдарожны алешнік так і сцёбае ў вочы. Эх, дзяўчо, не канешне б табе швэндаць па ночы. Хто стаіць там, ля дуба? Хто там назіркам кроча? Мусіць, зноў той, нялюбы, перастрэць яе хоча. А ці так, ці здалося, ледзь чуваць нечы голас? Не, то ў полі калосе, шэпча коласу, колас. Кроў кіпіць і віруе, і агонь ва ўсім целе. што ж, калі і згару я на імшанай пасцелі. Бліснуў месяц шчарбаты, нібы рыбка на вудзе. Час мой любы да хаты, ох, і будзеш мне, будзе. Ой, бяда, салаўю, бяда! Ой, бяда, салаўю, бяда! Ні прыстанішча, ні гнязда. Гэ, гняздо казаў, чвэрць бяды, сігану я туды, сюды, абяру кусток ды заўю, колькі трэба мне, салаўю. Чвэрць бяды, ні бяда, маўчы, распяваю яе ўначы. Ой, бяда, салаўю, бяда, дзетак дробненькіх чарада. Не бяда, казаў, паўбяды, дзеткі вырастуць, як заўжды. У песню паўбяды пералью, колькі трэба мне, салаўю, шыбану яе да зары, дробным пошчыкам пабары. Ой, бяда, салаўю, бяда, гора горкая ды нуда. То не чвэрці, не паўбяды, салаўіхаю. Ні лады, ні ўтаю, казаў, ні ўтаю, цяжка, горка мне, салаўю. Салаўісі я, бач, не люб, спадабала ўжо, удодаў чуб. Загадала, ляці на гай, чуб пярэсты сабе прыдбай. Па гаях тры начы, тры дні, лётаў, лётаў, ніяк, ані. Ды нарэшце сустрэўся удод. Зненавидзіў увесь іх рот, бо удод той, наздзек бадай, кажа: «Песню за чуб аддай!» Гукі песні ў душы звіняць, як на чуб яе прамяняць. З ёю з песней жыццё хваліў, з ёю ў небе зару паліў, з ёю зоркі ўначы гасіў, з ёю росы буйныя піў, буйны кроплі расы ў лазе, кропля кожная па слязе. Думаў, думаў шэры бядак, думаў, думаў, прыдумаў так: ці пагораю я бяду, ці насенне сваё звяду. Салавей толькі песняй душ, дык і гэту сваю бяду ж ці не песняй і грымну, гэй, песню звонкую, салавей. Чарацінка. Чарацінка моя, чарацінчка, сірацінка моя, сірацінчка, ветрам студзеньскім зацалаваны, хараство тваё зачараваны, нахілілася. Дай жа, бо гляну я у люстэрка празрыста і льдзянае. Ды нікому цяпер не патрэбная прыгажосць твая ініста срэбная. Абудзіла каго яшчэ, можа б, ты, каб у голас жальба, а не ў пошап ты. Сіняя бездань. Гляджу я у бездань сінію начы, раздёртую ламанай бліскавіцай. Якія тут патрэбны тлумачы? Я авалодаў сёння таямніцай. Ты ля мяне, і ў гэтым сэнс жыцця. Ты ля мяне, і мудры я, павер мне, не высею на ветер забыцця дум запаветных, мыслі сваёй зерне. Ты для мяне, я все могу, як есть. Ты для мяне, я молоды и дужи. Цветение цветае молодость, красуя, не зважаючи на стюжи. И ты, одны мадиная моя, кахаешь гэтак же без роздуму вагання, як шчыра сам тебе кахаю я, и то не прывід, а само каханне. Дайшли с тобой до радости вянца, згубить одно одного небеспечно, як перстень без початку и конца. Так мы одно суцельное навечно.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами поэта Сергея Дзяргая. Читал артист Олег Винярский, передачу подрыхтовал Наум Гальперович.